Gepler Azadlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistan koronawirusyň ýaýramagyna garşy çäreleri ýene güýçlendirýär. Hususan da köçelerde we köpçülük ýerlerinde dezinfeksiýa çäreleri geçirilýär we ilatdan ýene-de maska takynmak talap edilýär. Şol bir wagtda ýurt häkimetleri COVID-19 keseliniň bardygyny henide mukrar etmeýärler. Şu günler Türkmenistanyň günbatarynda şäher köçelerinde dezinfeksiýa sirişdeleri sepilýär. Täki habarçymyzyň söýlerine görä Türkmen başy Balkanabat şehrinde dezinfekciya terişteleri yürüyti uloglar hem traktorlar bilen köçelere tepilýär. Köçeleri dezinfekciya etmek işlerine Arasaçılık ve Epidemiologi Stansiyasının işgärleri gatnaşýarlar muňa yerli häkimetler gözekçilik edýär.
Suwun agşam köçeleri hlor erginlerini uýan sanitariýa ve epidemiologi stansiýasynyň işgärleri doludy. Çäre häkimiň özü gözekçilik edýär. Häkimetleriň uly üns bermegi ýagdaýyň çynna kaýdygyny görkezýär.
Dip Adatlyk Radiosynyň regiondaky habarçysy 24-nji ýulda habar berdi. Şeýle-de onuň söýlerine görä geçen diýinç günleri bazarlarda alyjylardan maska dakynmak talap edilip başlandy. Hususan da şenbe güni kenar bazarlaryna baranlar ýene-de maska dakynmalydygyny hem el arasylaýjy sirişdeleri ulanmalydygyny bilip galypdyr. Bazar ýapyk diýse hasaplanmaýar. Tomsuň başynda ýurt boýunça koronawirus çäklendirmeleri resmi taýdan gowşadylypdy. Hususan da açyk howada köplük ýerlerinde maska dakynmak talaby Koronavirusyň ýaýramagynyň öňüni almak boýunça häzirki çäreleriň güýçlendirilmegi jemgyýetçilik transportunda hem edaralarda da gözeýilýär. Türkmenbaşy şäherindäki çağlar baglarynda enatalardan ýene-de antiseptik bilen dezinfeksiýa süpürgüçleriň getirilmegi talap edildi. Bu barada Azatlygyň habarçysy şeýle gürrüň berdi.
Adamlar ýaňy maska dakynmazlygy öwrenişdi. Indi maskasyz bolmagy ýene ruhsat berilmeýär. Duşenbe gününden başlap çağlar bağlarında çağlar antiseptik bilen çıyğlı tüpürgüç getirmeli. Bularyň hemmesi ilatda howtula döredýär. Adamlar häkimetler koronavirus bar bolsa bar diýsin. Kim küsgär bolardy we taýynlanar diýýärler.
Türkmenistanyň häkimetleriniň resmi taýdan aýtmagyna görä ýurtda COVID-19 henide çenli hata bolmandyr. Emma Tomsun başında yatırılan koronavirusa karşı bir çäklendirmeleri şu ayda belli bir derecede dikildilip başlanıp da 8-nji ýulda Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy paýtagtdaky hasahanalaryň baryanlardan maska talap edip başlandygyny habar berdi. Koronavirusa karşı talaplaryň güýçlendirilmegi entek resmi taýdan ygran edilmedi. Şeýle-de bolsa bu aralykda çeşmelere görä Türkmenistan 1-nji awgustdan başlap täze çäklendirmeleriň girdilmegini göz öňünde tutýar. Azatlygyň ýurdunyň saglygy saklaýyş ulamyndaky çeşmesine görä hökümet häzirki wagtda anyk hereket planynyň üstünde işleýär. Hökümet muny makullasa çäklendirmeleriň 1-nji tapgyry 1-nji awgustdan 20-nji awgust aralygynda girdiler we soňra olaryň güýji uzaldylyp bilinär diýip çeşmemiz göz öňünde tutulýan çäklendirmeler barada şeýle gürrüň berdi.
Öňümizdäki aýdan başlap toy mekanlaryň, bazarlaryň, restorandyr, garwanşxanalaryň işlerini çäklendirmek göz öňünde tutulýar. Mundan başga da wirusyň ýüze çykan sebitlerine onuň gerimine laýyklykda sary, gyzyl derejelerini bermek planlaşdyrylýar. Muňa görä de soň goşmaça haýsy çäklendirmeleriň girdiljekdi kesitlenýär.
Türkmenistan öz çäginde COVID-19 ýokdugyny öňe sürýän ýeketäk ady däl döwlet bolup galdy. Türkmenistan bilen birlikde 2 ýyllap öz çäginde koronawirusyň ýokdugyny öňe sürýän Demokratik Koreýa 12-nji maýda COVID-19 keseline uçuran ýagdaýlary ilkinji gezek resmi taýdan boýun aldy we şol aýyň dowamında günde 100 mingden gowrak adamyň keselenligini mälim etdi. Azatlygyň habarly çeşmelerine görä Türkmenistanyň häkimetleri resmi taýdan ikrar etmeselerde koronavirus bilen keselenleriň hem ölenleriň hasabyny ýörödýärler. Hususan da çeşmelere görä 2021-nji ýylyň oktýabr aýyna çenli Türkmenistanda koronavirustan 25 mingden gowrak ölüm hasaba alınypdyr.